Jeg hedder Sten Rosenqvist, og jeg er 61 år. Og jeg var hjemløs for 20 år siden, i en periode på 12 år. Og simpelthen boede på gaden det meste tid. Jeg har jo været gift i 11 år. Og var meget forelsket i min kone. Jeg har været meget, meget af hende. Vi begyndte at rykke os fra hinanden. Vi voksede langsomt fra hinanden. Og det havde jeg meget svært ved at forholde mig til. Så jeg begyndte at tage nogle piller, som tog overhånd, og jeg rykkede ud i et stofmisbrug. Og så valgte jeg at gå frem for at ødelægge min kone også. Så jeg tog min hund, og så gik vi ud, og jeg blev skilt selvfølgelig også. I de første par år, der boede jeg hos venner og familie. Men efter et par år, så blev den kvote jo ligesom opbrugt. Så måtte jeg ud og bo simpelthen på gaden. Opgange, toiletter, cykelskure, lofter, kælderrum. Jeg prøvede at finde steder, hvor jeg kunne ligesom opholde mig i hvert fald 2-3-4 dage, og helt længere tid, hvis det var. Toiletterne boede jeg jo ikke på i den forstand. Jeg overnattede der, men jeg har altid det der, hvor man sover, føler man jo også, at man bor. Og det følte jeg jo gjorde. Så på vandstationen boede jeg næsten halvt år, hver eneste nat faktisk på toilettet der. Jeg havde et stort familienetværk, men der kom jeg jo ikke sådan, når jeg var skæv. Men jeg kom der, når jeg var på røven og skulle bruge nogle penge eller noget mad og sådan noget. Og i starten også, overnættede jeg også hos dem. Men jeg begyndte at stjæle fra dem, fordi jeg var simpelthen så langt ude. Det var stofferne, der styrede mit liv simpelthen fuldstændig. Så jeg begyndte at stjæle fra dem. Og det var ikke for at stjæle, fordi jeg tænkte sgu altid, jeg skal lige låne den her 1000 kroner. Så lægger jeg den godt ned og køber nogle piller, og så sælger jeg dem lidt dyrere, og så lægger jeg dem tilbage igen. Jeg skulle bare lige have til mit stof. Men det lykkedes sgu aldrig. Så det blev til tyveri. Jeg savnede da min familie, fordi jeg havde jo ikke min far og mor på samme måde. Jeg var misbruger. Det var ikke Sten. Det var ikke mig. Og det var ikke mig. Det var ikke mig, der stjal det. Sådan. Det var ikke mig, der gjorde de ting. Det var ikke mig, der... Det var stofferne, der brugte min krop til det der. Og det bliver man jo bevidst også på et tidspunkt, når man opdager, hvad fanden der er for en masse ting, og hvor ulykkelige man gør andre mennesker, især sin familie, børn i hvert fald, og forældre, og kone eller mand, ved at sumpe ud på den der måde, og blive ligegyldig, og miste sit selvværd, og miste respekt, både selvrespekt, men også respekten for andre og andres ting. Jeg kommer jo fra et godt hjem. Ikke rigt, men en ganske almindelig familie, hvor min far så, da jeg blev en 13-14 år, begyndte at tjene mange penge. Han blev underdirektør i Trygforsikring, det endte han med, så der tjente han der mange penge. Men det var ikke noget, jeg mærkede i min barndom. Jeg har heller aldrig mærket noget savn. Vi fik ikke det mest moderne tøj, lige når det var på mode lidt efter. Vi fik det, men efter. Jeg har aldrig haft savn i min barndom. Efterfølgende har der været mange savn. Jo, bestemt. Hjemmet, hyggen, venner, familien. Jeg tror, det er det, der er noget af det værste savn, man har.
Kan du beskrive sådan en helt almindelig hverdag fra den tid, du var hjemløs?
Jeg kan bare tage en dag, hvor jeg vågner på Vestvolden. Jeg har lagt mig ind i nogle af de sådan gamle tyskerbunker og lås over det inden. Dengang der kørte togene ikke hele natten, altså det ligger lige op til jernbanen, så der var en lille smule ro for S-togene. Og de begyndte at køre om morgenen der klokken lidt over 5. Så blev man vækket af det. Og der startede min dag simpelthen. Der gik jeg så ned til den lokale bager og gik bagom og spurgte, om ikke han gav et stykke morgenbrød, fordi jeg var hjemløs. Og jeg sagde ikke hjemløs, for det brugte jeg ikke. Jeg sagde, at jeg ikke noget sted at bo. Og så fik jeg gerne noget morgenmad og også kaffe eller en halv liter mælk eller sådan noget. Og så daskede jeg rundt ind til forretningerne åbne. Og så begyndte jeg at gå ud og stjæle i forretningerne. Alle mulige forskellige ting. Lige fra en kongelig porcelænsfigur til sengetøj, kaffe, kød. Alt verdens ting. Og så skulle jeg se ud bagefter og sælge det. Det kunne så tage lang tid. Det kunne gå kort tid. Det var meget op og ned. Ligesom som man havde stjålet. Og efter jeg havde været ude og gøre det, så skulle jeg så ud og købe stoffer. Og så gik det også lang tid med. Og så var det jo simpelthen bare at daske rundt og få de sidste timer til at gå, til man kunne gå ind og lægge sig og få lidt ro et andet sted.
Kan du huske en eller anden episode, hvor du blev rigtig glad?
Ja. på et stationstoilet, Vandløse, hvor jeg har boet igennem længere tid der. Hvor jeg bliver vækket en morgen af rengøringspersonale, der står udenfor med en termokan med kaffe og to morgenboller og siger godmorgen, glædelig jul, det var juleaftensdag. Der blev jeg rigtig glad, og i løbet af dagen gik jeg og tænkte meget over, at det var en pragtfuld oplevelse, men nu skulle jeg, var det jo nok slut, så blev det jo død trist for mig og sådan noget. Men da min dag var overstået der med at ud at stjæle og ud at sælge og købe stoffer og sådan noget, så satte jeg mig op på Nørrebros Runddels torv. Og der har jeg siddet op i måske 2 timer eller sådan noget. Og lige pludselig så stod der en lille mand ved siden af mig og siger, hej, har du ikke noget sted at holde jul? Og så kiggede jeg på ham og sagde, nej, det har jeg ikke, jeg har ikke noget sted at bo. Ja. Nu har de stået og kigget på mig, så op i vinduet, i den sidste time i hvert fald. Og så må de blive enige om, at hvis jeg ikke havde noget sted at holde jul, så ville de invitere mig op. Og det sagde jeg tak til. Og da jeg kom derop, der var det ikke bare sådan en lille familie julefest. Der var rigtig mange mennesker. Og der var 7 børn, tror jeg. Og jeg fik julegaver det hele af dem. Børnene lavede en lille tegning til mig med juletræ med mange, mange lys på. Det var glæde. Og inden jeg fik lov at gå helt derfra, så fik jeg også et gavekort ned til Spejdersport. Så det var en af de rigtig, rigtig lykkelige og glædelige dage. Men da jeg gik derfra alligevel, der skulle jeg stadigvæk ned og sove ned på det her sådan toilet. Og inden jeg kunne komme derind, jeg havde lovet ringkantspræsidenten, at jeg ikke kom så tidligt. Så inden jeg kunne komme derind, så skulle der lige gå lidt i 3 kvarters tid. Og der satte jeg mig, stillede mig op ad et træ og kunne stå og kigge ind af vinduet i en familie, lige ind på deres fjernsyn. Og så jeg så noget Disney-sjov. Det var så uden lyd, men jeg kunne se billederne. Og fik ligesom tiden til at gå mig til. Og kom så ned på toilettet. Det var så noget chok, der kom dernede, for der var godt nok ulækkert den nat der. Der var nogen, der havde kastet op, og nogen, der havde skidt ved siden af. Så der var et kæmpe rengøringsarbejde for mig, inden jeg kunne få ro. Og jeg havde set den ære i, at der skulle være rent i hvert fald, der hvor jeg sov og opholdt mig. Og også helst lidt pyntet op, så jeg pyntede også gerne op på toilettet med nogle plakater, jeg havde fundet, eller et ugebladsforside, eller et eller andet reklame for et eller andet, som synes det er så sjovt. Så kom jeg lige vand på, og så klaskede jeg op på væggen. Og så fyrfadslys derinde, så havde det faktisk lidt hyggeligt også. Det er altid processet. Det har jeg bare brug for at skabe mig noget tryghed og noget hygge omkring mig. Næsten lige meget, hvor jeg har været henne, hvor langt ude det har været, har jeg skulle have den der form for noget tryghedshygge, fornemmelse i hvert fald. Ja, det har betydet noget for mig åbenbart, at jeg har haft det, at jeg skulle skabe det her sådan hver gang. Og det tror jeg har været en hjælp for mig, at jeg hele tiden har prøvet på at skabe mig en base, og stadig kunne slappe af i, uanset hvad for nogle omgivelser jeg har været i. Jamen, jeg har da også nogle af de der smådomme der. Selvfølgelig var det pisseirriterende, at man skulle spille, men komme i fængsel, når man er hjemløs, det kan være en befrielse, simpelthen. Jeg kender hjemløse, der lige der prøver på at komme i fængsel, når det er rigtig kold vinter og slemt vejr. Så er det en befrielse at komme ind og få en varm seng og få måltid mad. Og der er jo også noget, en form for noget tryghed eller andet sted. Der kommer vel nogle banker der ind i din celle. Det er helt sikkert. Den sidste gang, jeg kom i fængsel, det var heldigt faktisk, fordi der var det lige ved, at det hele var lige ved at brænde sammen. Jeg så ud af helvede til mit udseende. Jeg var vant til at rende og lave en masse bedrageri og sådan noget, i jakkesæt og slips og sådan nogle ting. Det var en fin mappe. Når man skrev checks og sådan nogle ting, og der lavede bedrageri og dokumentfald, så skulle man se ordentligt ud. Og jeg begyndte at miste mine tænder, og jeg begyndte at virkelig ligne en junkie, en narkoman. Så det blev sværere og sværere for mig at lave penge. Og jeg blev spottet lynhurtigt i forretningerne, og de kunne se, at det var en narkoman, der kom ind. Sådan. Så det var et heldigt tidspunkt, at de kom ind der og fik fat i mig der faktisk. Og så fik jeg så 18 måneder. Lige inden at jeg røg i spidt, det var jo på det sidste af min hjemløse periode og min misbrugsperiode, hvor jeg var så langt ude i det. Jeg følte, at jeg var levende død simpelthen. Jeg slet ikke havde styr og kontrol over noget som helst i mig selv på nogen måde. Der følte jeg faktisk, at jeg var død. Det kunne lige så godt være i hvert fald. Og derfor det så mine forældre jo også, da jeg så kom i spillet. Så de jo altså, at jeg var så langt ude, og derfor snakkede de også om at købe og gøre noget. om det så kunne hjælpe, at de købte en lejlighed, jeg fik en lejlighed. Det var en bolig, der satte starten til at komme ud af det. Mine forældre formåede at købe en lejlighed til mig. Det er der ikke så mange, der har forældre, der gør. Så den mulighed er jo ikke så mange, der har. Men det gjorde mine forældre, der lige da jeg kom ud af spjældet, så var der en lejlighed til mig. Og så desværre 2,5-3 år efter, så døde min far. Og der gav jeg min far et løfte for hans dødsleje, at jeg nok skulle passe på min mor. Og min mor var dybt ulykkelig. Og hun havde meget, meget brug for støtte. Og min mor ville simpelthen ikke se på mig skæv. Så der røg mit misbrug helt væk. Mit misbrug røg væk. Og jeg nøjedes med at tage den her substitutsmedicin, vedligeholdelsesmedicin, hvor jeg bare fungerede og egentlig var det, man kalder normalt faktisk. Jeg har sagt, at hvis jeg kunne gøre det her om en gang til, så ville jeg godt tage en tur en gang til. Og der er ikke ret meget, jeg ville lave om på. Jeg ville nok lave nogle små justeringer i nogle ting, hvis jeg kunne gøre det. Men ellers så synes jeg faktisk, det har været et fantastisk liv, jeg har haft indtil nu. Jeg har prøvet nogle ting, som der ikke er så forfærdeligt mange andre mennesker, der har prøvet. Jeg har fået en forståelse for nogle mennesker, som står og har nogle problematikker, som der er mange mennesker, der ikke forstår og kan forholde sig til. Så jeg synes, jeg har fået et enormt indblik i alle de her sådan ting. Og jeg har det pragtfuldt. Jeg har det pisse, jeg rammer det godt. Og det er ikke med systemhjælp overhovedet. Det er med familie og venner, og så organisationerne, foreningerne, som jeg er rodet ind i her, ikke? Det er der, jeg har fået min støtte og hjælp til at komme op der, hvor jeg er i dag.